ინფორმაცია, რომელიც ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია სოციალურ ქსელში და ძალიან გავლენიანი მედია გამოცემები წერდნენ ამის შესახებ. დღეს ვეცდებით, რომ ჩვენი ჩართვის სტუმართან ერთად გავარკვიოთ, რაშია საქმე. საქმე კი ეხება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მოწოდებას პაციენტებისადმი, რომლებსაც ახლა კორონავირუსის სიმპტომები აქვთ, თავი შეიკავონ იბუპროფენით და იბუპროფენის ჯგუფის სხვა მედიკამენტებით თვითკურნალობისგან. როგორც უსპრეს მდივანმა ჟენევაში გამართულ პრეს კონფერენციაზე მედიასთან საუბრისას განაცხადა, პრეპარატის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ პაციენტებს, ვისაც ექიმის მიერ გაცემული შესაბამისი დანიშნულება აქვთ. დანარჩენებს კი მოუწოდებენ თავი შეიკავონ იბუპროფენის ან მისი შემცვლელი სხვა მედიკამენტის მიღებისგან, რადგან ამან შეძლო უფრო გაართულოს COVID-19 გამოწვეული მდგომარეობა. ძალიან ბევრი ინფორმაცია იწერება ამ თემაზე, თუმცა კვლევები ჯერჯერობით, აი დადასტურებული კვლევები ამასთან დაკავშირებით არ არის და ეს მხოლოდ ვარაუდია, თუმცა განცხადებამ, რომელიც გავრცელდა პრეს მდივნის მიერ, გამოიწვია ასეთა ძალიან დიდი სხვადასხვაობა. პედიატრი თემურ მიქელაძე ჩვენთან სატელეფონო ხაზია. ბატონ თემურ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში და მხოლოდ სამი კითხვით შემოვიფარგლებით თქვენთან ჩართვის დროს. პირველი კითხვა ცხადია, მინდა დაგისვათ აი ამ განცხადებასთან დაკავშირებით და მედიაში გავრცელებულ ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ სიმართლე გითხრათ, ძალიან დაგვაბნია ყველა. თუ შეიძლება გითხრათ, რატომ გახდა საჭირო ამ ტიპის განცხადების გავრცელება და ხომ არ იჩქარა ერთგვარად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა. Ну, რა თქმა უნდა, რაც გადაშეს გავეცანი ზოგადად, თუმცა პირველად ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა საფრანგეთის ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტმა და აქედან გამომდინარე, თუმცა არ დაეთანხმა მას ამერიკის სამხედრო საშუალებების დეპარტამენტი და ის კომპანიები და ის დიდი კომპანიები, რომელიც უშუალოდ იბუპროფენს აწარმოებენ. ერთადერთი რაც შეიძლება ახლოს ყოფილიყო, მაგრამ თუ თქვენ იბუპროფენის ანოტაციასაც წაიკითხავთ, აღნიშნულია, რომ გამოიყენეთ სიფრით ხანდაზმულ ასაკის ადამიანებში, რამ თუ ხანდაზმულ ასაკის შემთხვევაში, განსაკუთრებით როცა გვაქვს პნევმონიის შემთხვევები ან არის რაღაც ქვემოთა სასუნთქლების ინფექციები, როგორ შემთხვევაში იბუპროფენის ჯგუფი არ გამოიყენება, რამ თუ მან შეიძლება გამოიწვიოს პირიქით ბრონქოსპაზმი და ზოგადი გართულება. რამიტომ ჩვენთანაც ბავშვებში, როგორც მოგეხსენებათ, არჩევის პრეპარატი, ეს არის აცეტამინოფენი, ანუ იგივე პარაცეტამოლი. და როცა ვფიქრობთ ჩვენ ქვედა სასუნთქლების ინფექციებზე, როგორც არის დაუშვათ ძილა ბრონქიტი, პნევმონია, ბრონქიოლიტი და თან ამას ახლავს ცხლება, ამიტომ არჩევის პრეპარატად ჩვენ ვიყენებთ სწორედ აცეტამინოფენს. მაგრამ თუმცა ინტერხოლოგიური პროცესი ცხელება სანახლოს ტკივილი და უშუალოდ ყურის ტკივილი და უშუალოდ სხვა ათალგიები ან პაციენტები, რომლებიც იბუპროფენზე არის ესეთ ქრონიკული დაავადებები, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მყოფებიან, ესეთი რეკომენდაცია, დამტკიცებული მტკიცებითი რეკომენდაცია, ჯერჯერობით მე რაც გადავხედე ინფორმაციას, ესეთი რეკომენდაცია არ არის. ანუ თუ არის ტკივილი და ცხელება არჩევის პრეპარატზე, ამ შემთხვევაში კიდე ერთხელ უნდა იბუპროფენს უწერია ჩვენებები და უკუჩვენებები. თუ არის სპეციალური უკუჩვენება, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არ უნდა დავნიშნოთ. თუ როცა არის ცხელება და ტკივილი, მაინც არჩევის პრეპარატი არის იბუპროფენი, განსაკუთრებით ბავშვებში. მაგრამ თუ ჩვენ ქვედა სასუნთქლების ინფექციასთან და როგორც მოგეხსენებათ ახალი კორონავირუსით განპირობებული ვირუსული ინფექციას საკუთხილად პნემონიით და ორხვევ პნემონიით და ქვედა სასუნთქლების ინფექციით რთულდება, კი ბატონო, ასეთ შემთხვევაში მიზანშეწონილია ტემპერატურის დროს უფრო აცეტამინოფენი ანუ პარაცეტამოლი, როგორც ინტრავენური ინექციები, ისე პეროალური ფორმა, ისე სანთლების სახით ბავშვებში. ხო, ესე რომ იბუპროფენის უკუჩვენება არის, ესე მტკიცებულება ამ ეტაპზე პრაქტიკულად არ არის. ეს იმიტომ პირველად წამოვიდა საფრანგეთის ჯანდაცვის დეპარტამენტიდან ეს ინფორმაცია.
ბატონ თემურ, ანუ შესაბამისად თქვათ მშობლებს, რომ შესაძლოა ახლა გაუჩნდეთ კითხვა ამ თემაზე, თქვენ პრაქტიკულად ძალიან ამომწურავი პასუხი მოგვეცით. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვაქვს მწავე ხველა და ქვედა სასუნთქგზების ინფექცია,
პრაქტიკულად დიაგნოზირებენ იბუპროფენს ქვედა სასუნთქგზების ინფექციის დროს, თუ არის ცხელება, თუ არის ქვედა სასუნთქგზების ინფექცია და უშე პნევმონია, ხო, ასეთ შემთხვევაში მაინც ისედაც ეს 30 წელი ესია გასურველია, რომ დაინიშნოს უფრო პარაცეტამოლის ჯგუფის პრეპარატები 4 ან 5 ჯერ ადმინისტრირებით და ისედაც ჩვენ კლინიკებში ბოლო 10-15 წელია საინექციო ფორმა არის მისი. როცა ლაპარაკი ქვედა სასუნთქი, თუ არის ტონზილიტი, ზემო სასუნთქების ინფექცია, ართრალგია, რა თქმა უნდა უნდა დაინიშნოს, იმიტომ რომ ეს არის შემოწახებული ტკივილი, ესეც აი ჩვენება მთელი პაციენტების მიმართვის დაახლოებით 5%-ია, რომლის დროსაც არჩევის პრეპარატი არის აცეტამინოფენი და უფრო ქვედა სასუნთქებზეა საუბარი. სხვა შემთხვევაში ჩვეულებრივად ინიშნება, თუ ჩახედავთ ანოტაციას იბუპროფენს უწერია, რომ ხანდაზმულებში და როგორც მოგეხსენებათ COVID-ი ანუ ახალი კორონავირუსი პრაქტიკულად ხანდაზმულებთან მიდის საკმაოდ გართულებით. აი სწორედ ამ ასაკის პაციენტებმა ისედაც არ უნდა გამოიყენონ, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი უკუჩვენებები, გვერდითი ეფექტები ამიტომ არის ამ პაციენტებზე, თორე ჩვენ ბავშვებში ჩვეულებრივად ვიხედავთ.
დიახ, თუმცა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის პრესპიკერმა აქვე აღნიშნა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პრეპარატი მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის დანიშნულების რეკომენდაციით უნდა მიიღოს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მტკიცებულება იმისა, რომ არ გამოიყენო, არ არის. არც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას გამოუწერია და არც FDA-ს, ან ამერიკის სამკურნალო სამბო და საკვები პროდუქტების დეპარტამენტს ესეთ დასკვნა არ დაუდგენია. თუ დაიწება, რა თქმა უნდა, არ გამოიყენებთ ჩვენც, მაგრამ ესეთი აზიოტაჟი არ უნდა შეიქმნას. ეს პირველად დაიწყო საფრანგეთის ჯანდაცვის დეპარტამენტმა, მაგრამ იქაც იყო საპარაკი ქვედა სასუნთქი გზები ხანდაზმული პაციენტებს.
ბატონ თემურ,
რომელსაც ძიცას არ ნიშნავს.
ბატონ თემურ, COVID-19 და მისი შესაძლო ვთქვათ გავრცელება ბავშვებში. ვიცით რომ და ბევრი ითქვა ამაზე, რომ ბავშვებში ძალიან მსუბუქად მიმდინარეობს და ძალიან იშვიათია ბავშვების ინფიცირება COVID-19-ით, თუმცა საქართველოს სტატისტიკით თუ ვისაუბრებთ, ვთქვათ საქართველოს მონაცემებით, შედარებით ბევრი არასრულწლოვანია, ვთქვათ 4 ინფიცირებული ბავშვი ყავს. დიახ, იცით რა მინდა?
ანუ დაახლოებით 10%-ია.
დიახ, 10%. ეს მინდა
კითხო, დიახ, რამდენი შეიძლება იყოს წარებელი, რამდენს გადააქვს მსუბუქი ფორმით და არანაირი კლინიკური გამოვლენა არა აქვს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებათ, ადრეული ასაკის ბავშვებს ხო პრაქტიკულად საერთოდ არანაირი კლინიკური გამოვლენა შეიძლება არ ქონდეს, არც შემცილება და უშუალოდ არც ხველა, არც ყელის ტკივილი და სწორედ ისინი არიან სუპერ გამავრცელებლები, ანუ ისინი შეიძლება იყვნენ ამ ინფექციის გადამტანები და განსაკუთრებით ჩვენი ბებიებისთვის, ბაბუებისთვის და მოხუცებისთვის. აი, სწორედ ეს პაციენტები და არიან მეტნაკლებად საშიში. არსებობს უამრავი ჰიპოთეზა, არც ერთი დამტკიცებული არ არის. იყო თავიდან საუბარი, რომ ბავშვები იმ პერიოდში ჩინეთში უცა გავრცელდა, იყო მაშინ არტეპიკების საახალწლო და იმიტომ მეტნაკლები სოციალიზაციის გამო. იყო საუბარი იმაზე, რომ არის სპეციალური რეცეპტორები, RIC, ანუ აგიოტენ ინფერმენტის გადაქმნილი რეცეპტორები, რომლებიც და ეს ერთ-ერთი ახლოს არის ამ ვერსიასთან, რომელიც უფრო ადვილად რეაგირებს კორონავირუსზე და სწორედ ამ ადამიანებს, ანუ მოსდილებს, როგორც მოგეხსენებათ, ფილტვის ქსოვილი უფრო მეტი აქვთ და შესაბამისად ფილტვის ქსოვილში ამ რეცეპტორების რაოდენობა მოსდილებში და განსაკუთრებით მამაკაცებში უფრო მეტია და სწორედ მამაკაცებში იმიტომ ემართებათ. ესეთი მოსაზრებაც არის, რომ სწორედ ეს ვირუსი ამ რეცეპტორს უკავშირდება. ხო, დაახლოებით 5-6 დღის წინ დაიწერა ამის შესახებ. იყო საუბარი იმაზეც, რომ დაუშვათ ბავშვებს და რა თქმა უნდა ქრონიკული პათოლოგია მოსდილებში მაგრამ პრაქტიკულად არ აქვს. არის საუბარი იმაზეც, რომ ბოლომდე იმუნური სისტემა მაინც ბავშვებში მომწუწებელია და ამიტომ ესე აგრესიულად არ მოქმედებს, თუმცა ეს არის მხოლოდ საუბარი. საუბარი მტკიცებულება სჭირდება დრო ვირუსს სამყაროდ და კვლევები რაც დაიწყო 15 იანვრიდან დაიწყო და პრაქტიკულად 2 თვიანი კვლევები კეთდება, ხო, 2 თვეა ვირუსი, რაც არის ბოლომდე რა თქმა უნდა არ არის შესწავლილი. მინიმუმ დრო ჭირდება ამ ვირუსის სწორად შეისწავლო და აქედან დათომები დასკვნები, რატო არ არის, რისკის არ არის და რატო არ განვითარდა, ხო, ეს საკმაოდ ძნელია. ამიტომ ვერანაირ ზუსტ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ერთ დღეს ასაც ვიტყვით რა ზოგადად შეიძლება ის მართალი აღმოჩნდეს ან აღმოჩნდეს აბსოლუტურად არარეალური, ხო?
დიახ, ამ წუთის მონაცემები ჩვენ ვჟელობთ ხოლმე ფაქტებით, იმიტომ რომ კვლევები ამ წუთას არ გაგვაჩინა და ფაქტები ამბობს, რომ ვირუსი
ფაქტები ამითაც ყარდება, აი რა გითვალით დაახლოებით ზუსტად აი 4-5 სიმპტომები გამოწვევით, ზუსტად 4-5 ძირითადი პუნქტით შეიძლება ვთქვათ, რომ ბავშვებთან მიმდინარეობს უფრო სუბუქი ფორმით და ეს ბავშვები ამას უფრო სუბუქად გადაიტანენ.
კეთილი. ბატონ თემურ, მთავარი კითხვა, რაც ამ დროს დაისვა ბოლო პერიოდში, არის მდგომარეობა შემდეგში. რა გამოსავალი არსებობს? გავიგეთ, რომ პრევენციაზე ძალიან ბევრ ინფორმაციას აცვლებს დაავადებათა კონტროლის ცერტი. გავიგეთ, რომ აბსოლუტურად ყველა ექიმი, ვთქვათ, მედიკოსი მოუწოდებს საზოგადოებას სიფრთხილისკენ. დარჩით სახლში, არის სხვადასხვა ტიპის მოწოდებები, სხვადასხვა ტიპის გამოხმაურებები, ჰეშტეგებით სოციალურ ქსელში, მაგრამ მთავარი კითხვა მაინც, აი, თქვენ როგორც პრაქტიკოსი ექიმი, რომელსაც ამდენი წლის განმავლობაში ჰქონდათ შეხება ძალიან ბევრი ტიპის ვირუსთან, მათ შორის ძალიან ბევრ მომაკვდინებელ ვირუსთანაც პირდაპირ, ვთქვათ, როგორ ფიქრობთ, რამდენი ხანი შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს და როდის შეიძლება შესაბამისად ვიხილოთ კლების ტენდენცია? ცხადი არ გეკითხებით ხოლმე საქართველოს, იმიტომ რომ მთელი სოფლიოს მაგალითი გადმოვა ჯამში საქართველოზეც.
კი ბატონო, ამის შესახებ ინფორმაცია სამწუხაროდ ვერ მოგაწყვეთ, იმიტომ რომ ეს კომპეტენცია აბსოლუტურად არ არის ჩემი, მე ვიმედოვნეთ ერთადერთი, იმიტომ რომ ყველა ვირუსი გააჩნია თავისი ციკლურება და რაღა ამ ვირუსს უნდა ქონდეს განსაკუთრებული ეს პერმანენტული ის, ხო, მე ვიმედოვნებ, რომ მთავარი იმ ჰიგიენური ნორმების დაცვით, იმ სოციალური პასუხისგებლობით, იმ ჩვენი გვერდით ერთმანეთის თანადგომით, ხო, მაქსიმალურად დროულად დამარცხება კონდა, დამარცხებადია, არ არსებობს, რომ არ დამარცხდება. შეიძლება შემთხვევით რაღაც პრეპარატი დაინიშნოს და სწორედ ამ შემთხვევით მოქმედმა პრეპარატმა რაღაც განსაკუთრებული შედეგი გამოიღოს. აქედან გამომდინარე ამის პროგნოზირება რა თქმა უნდა, მაშინ ექიმი არ უნდა ვიყო და ნათემხვეველი ან რაღაცა უნდა ვიყო, ხო, სხვა პროფესიის. ამის პროგნოზირებას მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩემი რა თქმა უნდა ჯეკილოჩის სურვილი ობიექტური რა მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ვირუსი დროულად და ძალიან მალე დამარცხდება და ეს იქნება ისეთი ყველაზე ისეთი ეპიდემია, რომელიც ყველაზე მაქსიმალურად დროზე მოევლება. იმიტომ რომ გრიპის ეპიდემია 2009 წელში რაც ქონდა, წელიწად ნახევრამდე გაგრძელდა დაახლოებით, და ასე ვიცოდით, სად იყო, სად დაიწყო და ასე შემდეგ, ხო? მე ვთვლი, რომ ეს უფრო მარტივი სამართავი უნდა იყოს, თუ სწორად დავიცავთ ჰიგიენურ ნორმებს და ვარაუდებ, რომ მედიკამენტი შეიქმნება და ვაქცინაც დროზე შეიქმნება.
ბოლო კითხვას დაგისვავთ, თუ შეიძლება და აქვე დაგემშვიდობებით, ბატონ თემურ, აი მინისტრმა განაცხადა, რომ სულ მალე ჩვენ აგრესიულ ტესტირებას დაიწყებთ მოსახლეობაშიო და შემდეგ ბატონმა პატაინმაძემ ბრძანა, რომ დიახ, ყველა ვინც დაახველებს დაიტესტება, ეს იქნება ერთგვარი სწრაფი ტესტი, როგორც ბატონმა თეგლის ცერცვაძემ განაცხადა. როგორ ფიქრობთ ბატონ თემურ, საჭიროა თუ არა ამ ტიპის სწრაფი ტესტის გამოყენება ბავშვებშიც? მით უმეტეს, რომ ბავშვებში ამოდების სიჩქარე ხშირია.
რა თქმა უნდა, თუ რაღაც სიმპტომებს მივიღებთ там ჩვენ ერთი მარტო სიმპტომსაც უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ სწორედ ამ სწრაფი ტესტი რა არის, არაფერი ცხვირის ნათხვირი, ელემენტარული უმტკივნეულო არაინვაზიური პროცედურაა, ხო? აქედან გამომდინარე არაინვაზიური საერთოდ არ ტკივნეულობას ამას არ განიცდიან ტკივის ბავშვები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს რაც უფრო ბევრი გაკეთდება, რაც უფრო დროულად გამოყოფს, სწორედ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს დაუდასტურდა და უშოთ კორონავირუსული ინფექცია და ყველა სამწყობოში უნდა გადავიდეს. რა თქმა უნდა, ევროპის ქვეყნებში, ჩინეთშიც ესეთი პაციენტების უმრავლესობა სახლში მკურნალობდა, ხო? იყვნენ იზოლირებულ პირობებში, იზოლირებული იყვნენ ასაკოვანი მშობლებისგან, ან ასაკოვანი დედაბაბუისგან და თვით იზოლაციაში იმყოფებოდნენ კარანტინის რეჟიმში, ხო? ორ სწორად იცავდნენ და იმიტომ დაამარცხა ჩინეთმა და ჩვენ თუ ჩამოხვალ ეხა და შუა მაგისტრალზე, ავტომაგისტრალზე იდან გადახტები, რა ქვია, სამარშრუტო ავტომობილიდან და გაიქცევი, ხო? ეს არის, მე ვფიქრობ, უპასუხისგებლობა ამ ადამიანის, არამარ თავისთავად, არამარ ზოგადად. და თუ რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ მშობლებს გონიათ და ყველას გონია, რომ ამ ბავშვს აუცილებლად დააწონენ კლინიკაში. რა თქმა უნდა, ეხა ჯერჯერობით ჩვენ ვართ იმ ლოკალიზე, ანუ შემაკავებელ ეტაპზე ვიყავით, ხო? ეხა გავრცელებ, აი შემაკავებელი ეტაპი გულისხმობს სწორედ იმიტომ, რომ ეს პაციენტები ყველა გადადიოდა კლინიკებში. როცა უკვე გავრცელების ეტაპზე იქნება საუბარი და პრაქტიკულად ამ ზღვარებია, თქო ამ შემთხვევაში ეს ყველა პაციენტი კი არ გადავა კლინიკაში. კლინიკა უნდა იყოს მძიმე პაციენტებისთვის, და იმას სჭირდება მართვა. ესეთი პაციენტები ყველა ბინაზე გაივლიან კურნალობა სიმპტომებს. ისინი არიან, უბრალოდ არიან გავრცელებისთვის საშიშები, სწორედ თავისთვის არანაირი პრობლემა არ ექნება ამ დაავადების მიმდინარეობას. და სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რაც ბევრი ტესტი გაკეთება, დროულად აღმოაჩინოს გასაკუთრებით ბავშვებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული სუპერანო გამავრცელებელი შეიძლება იყოს.
ბატონ თემურ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა თქვენმა ჩართვამ კიდევ ერთხელ მაჩვენა, რომ ნებისმიერი ტერმინი, რომელიც ძალიან ჭახედ გვესმის ყურში, იქნება ეს აგრესიული ტესტირება, იქნება ეს გავრცელების ეტაპი, აი სიტყვები განიმარტოს ისე, როგორც ეს თქვენ განმარტეთ პოზიტიურ ჭრილში, იმიტომ რომ ამას დადებითი მხარე აქვს ყველაფერს, დიახ?
რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ პაციენტს ჩვენ რამეს ვაუნებთ. და ეს არ ნიშნავს იმ პაციენტს, რომ აუცილებლად სამყოფოში მოვაწყოთ. ის პაციენტი იმ კურნალობას გაივლის ბინის პირობებში და უფრო უკეთესი იქნება მისთვის, ხო? უბრალოდ ის ექიმები შეთავაზებენ იმ რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა მოექცენ ან პაციენტებს, და როგორ უნდა რასაკვირ პროდუქტები უნდა მიიღონ, რა სიმპტომური მკურნალობა უნდა ჩაიტანონ. და სწორედ ამ ეს ლოკალიზაციით თავიდან აუცილებთ ეპიდემიის გავრცელებას, რაც არ მოხდა კონკრეტულ იტალიაში, ხო? დააგვიანეს. ეს რო გაეკეთებინათ, ესეთი გავრცელება მათ არ ექნებოდათ, ხო? პრაქტიკულად ჩინეთში, აი როგორც თქვენ გადახედავთ, ყველა მიცით, რომ ახალი შემთხვევები აღარ არის, ექსპორტირებულია მათ. და იქ ერთხელში დამარცხდა ეს ვირუსი მათი სწორი ტაქტიკით. და ამიტომ ჩვენც იგივე სამსახურება, რომ რაც შეიძლება ბევრი აღმოაჩინოთ. მეტი არაფერი არ არის, არ აღნიშნავს იმას, რომ კორონა განაჩენი არ არის, კორონა ვირუსი ყველა ვარიანტში დამარცხდება და უნდა თვითონ ჩვენ თაგანმა გავითავისოთ, რას ვერ ვიცით და რისთვის ვიცით. ვიცით ჩვენი ასაკოვანი მუშაობლების და ბებია ბაბუების და იმ ადამიანების გადასარჩენად, რომელმაც ეს ქვეყანა დღევანდელ ზე მოგვიტანა, ხო? სწორედ მათ დამსახურება, რასაც თვითონ ჩვენთაგან წარმოვადგენ და ვინც ცოცხლები არიან, ეს მაქსიმალურად ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ მათ არსებობას და მათ სიცოცხლის გახმძიმებას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. გემშთობებით ჯანმრთელობას გისურვებთ. მე შეგახსენებთ, რომ პედიატრი თემურ მიქელაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ხვალ ვისაუბრებთ ორ სულებზე და მიან გინეკოლოგი ლიკა ლუაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირეთში და გვეტყვის რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გაატარონ ორ სულებმა, იმისთვის რომ მაქსიმალურად დაიცვან თავი იმ პერიოდში, როცა მათი იმუნიტეტი ისედაც დასუსტებულია. დიდი მადლობა, ნახვამდის. ყველგან სადაც საქართველოს